Ben, boa noite. Hoxe é martes 7 de marzo e nos abrimos unha nova serie de dúas semanas. Despedíamos a semana pasada pois 16 programas dedicados a Herbie Mann e hoxe abrimos un dúo simétrico de dous programas dedicados a Phil Upchurch. Detrás e diante, Phil Upchurch titulase este e o da semana que ven titularase Diante e detrás, Phil Upchurch. Xa vos contarei quen é Phil Upchurch. De momento, un saúdo moi cordial de Susi Queimaliños que edita este programa, o produce e está agora no control técnico aquí en Radio Redondela. Outro saúdo cordial de quen vos fala, que preparou os comentarios, escolleu a música, que é Luís Cuntín. Este é, por vez 1023, este tempo compartido, este tempo de jazz, que chega nesta noite de inverno, xa de pouco inverno, ou de, bueno, de pouco inverno que queda, o voso corazón. E, bueno, lembrar varias cousas. Esta estrea en directo ás 10 da noite na Radio Municipal de Tui e seguida dunha reemisión en Radio Redondela, que é onde naceu o programa, ás 11. Os sábados podedes escuitar ás 10 e 11 as reemisións respectivas en na Radio Municipal de Tui e en Radio Redondela. O xoves hai unha reemisión pola tarde en no resto da, ou nas máis das emisoras de radiofusión. E o domingo pola mañá, pois hai tamén unha remisión noutras emisoras en radiofusión. Despois, a nosa páxina web, que está aloxada no portal na rede de Radio Redondela. Poñeda radioredondela.com, millor, e entón xa entrade e ali vedes en programas, despréganse unhas lapelas e desa tempo de xa ali tedes centos, e o digo en sentido literal, de podcast que vos permiten reconstruir series enteiras de programas do pasado e escuitalas a vontade. Eu sospeito que aí é onde radica o noso nicho principal de audiencia. Pero bueno, isto xa chegou como presentación. Abrimos agora o noso tempo de jazz 2023, detrás e diante, Phil Upchurch. Tocaba, bueno, toca, porque ainda non morreu, baixo, guitarra e percusión. Phil Upchurch. Ben, vimos dedicar 16 semanas a Herbie Mann, que un músico, bueno, pues non está, claro, non está dentro deses grandes nomes do jazz, Duke Ellington, Louis Armstrong, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, pues non está aí, non? Está nunha segunda ou terceira fila dignísima. Pero igual que se lle dá o Oscar os grandes secundarios, pois hai grandes secundarios nesta música. E cando digo secundarios, non digo son músicos pouco coñecidos. Digo músicos que, en xeral, o máis importante da súa carreira foi estar ao servizo de outros. E este é o caso de Phil Upchurch. Por que Phil Upchurch? Acordeime del porque estaba ali nun disco de nun disco dos que puxemos, de Herbie Mann, porque foi un home que sempre se moveu nos ámbitos do soul jazz e do funky jazz, tamén noutros, pero en estes, desde logo, como guitarrista rítmico fundamentalmente, e porque temos falado moito o fío de falar de Herbie Mann, pois de outros dous guitarristas rítmicos e estilistas dentro dese ámbito do soul jazz, do funky jazz, de Cornel Dupree e de Eric Gale. A min pareceme que Phil Upchurch pecha unha especie de tríada capitolina con eles, e que Phil Upchurch, que digo, ademais é baixista e percusionista, pois merecese unha referencia aparte. Upchurch comezou a súa carreira traballando cun grupo que se chamaba os Cool Gents, tamén traballou cos The Delphs, The Spaniels, e despois acabou con Curtis Marfield, Otis Rush e Jimmy Reed. É dicir, un home que empeza no rhythm and blues e acaba, de alguma maneira, no blues. E estamos falando dos primeiros, últimos 50, primeiros 60. Entón volveu a Chicago, onde nacera, e empeza a colaborar con músicos máis convencionalmente de jazz, como Woody Herman, Stan Getz, tamén no ámbito do soul jazz, Groove Holmes, que era organista, no ámbito do rhythm and blues, do blues, B.B. King e Dizzy Gillespie. Monta un combo, dedícase a un rhythm and blues instrumental que hoxe escoitado, hoxe críticamente resulta un tanto burdo, e logra un gran éxito cun tema rítmico con moito elemento funky en 1961, se chamaba You Can't Sit Down, non podes sentar. Tivo menos éxito a segunda parte, pero estuvo un tempo nas listas de éxitos. E entón sacou o seu primeiro álbum. Acompañou a un cantante de jazz, pero tamén con moito elemento soul, un claro, diríamos, precedente de Gregory Porter, como foi Oscar Brown. E con él, pois, estuvo un tempo vinculado á escena jazzística de Washington. Pasou o máis principal dos 60 sendo o guitarrista da casa para Chess Records, aquel selo de Chicago que gravaba fundamentalmente blues. E ali tocou con John Lee Hooker, pero desde logo tamén estuvo en ámbitos do soul jazz con Grover Washington e no ámbito do hard bop con Cannonball Adderley. Tamén nos 60 participou nunha iniciativa máis soul, diríamos, de música máis popular, dentro dun grupo que se chamaban os Soulful Strings e Rotary Connection, que foi un grupo que gravaba en Cadet, que era unha subsidiaria de Chess. Nos anos 70 moveuse moito neste ámbito, no ámbito do soul jazz, do funky jazz, con músicos a veces máis do lado do soul e a veces máis do lado do jazz. Na lista están Donny Hathaway, Harvey Mason, Ramsey Lewis, Quincy Jones. Tivo seu propio cuarteto, en fin, participou en discos importantes e acabaría tocando con xente tan significativa como Mose Allison, Gary Barton, Joe Williams, Natalie Cole, Carmen McRae, tamén con xente do pop como Cat Stevens, Bob Dylan, Michael Jackson, no ámbito un pouco da fusión comercial con David Sambor ou con Chaka Khan. Finalmente, nos 90, con Jimmy Smith e Jack McDuff, volvendo un pouco á casa do soul jazz. Eu descubrín a Upchurch nun disco que é aquel Bud Benson, que hai xa bastantes meses, cando fixemos un pouco a historia de Benson con CTI, escoitamos de maneira profusa. Para que vexades como se las gastaba este daquela, nos anos 70, como músico de estudio. Bueno, hai que decir que Phil Upchurch é un músico fundamental naquel disco que quen brilla e quen sae na foto, literalmente, é George Benson, entón Bud Benson, naquel disco de editado en 1974. O disco gravouse o 22 de abril, o 29 e o 30 de maio, e máis o 20 de xuño do 74, no estudio de Rudy Van Gelder, en Englewood Cliffs, con producción de Chris Taylor. Ali hai un mítico Take Five, donde si é unha gozada a guitarra solista de George Benson, non é menos gozada a guitarra rítmica de Phil Upchurch. Pero para probar isto, pois ímos escoitar Full Compass. Full Compass é da segunda sesión, do 29 de maio do 74. Aquí, el non toca a guitarra rítmica. Vamos pouco a pouco a desvelar o secreto da Upchurch. Toca un baixo eléctrico que empuxa adiante o groove do tema, mentres que o ritmo máis ben depende do contrabaixo de Ron Carter. Está ademais o inmenso Steve Gadd na batería, Kenny Barron no piano eléctrico e George Benson na guitarra eléctrica solista. Nas trompetas, facendo os riffs, John Frost, Alan Rubin e Joe Shepley. E nos trombóns, Wayne Andre, Garnet Brown e Warren Covington, así como Paul Follis no trombón baixo. Hai dúas trompas que están desempeñadas por Jim Buffington e Brooks Tillotson. Arranxos de Don Sebesky e este estupendo Full Compass, donde a melodía e o drive confúndense, que isto é un pouco o elemento canónico da música funky, inda que aquí non se marcan ritmos cruzados. E escoitade ese timbre tan característico de Stan Gath, de batería como moi apagada, moi grave, pero moi característica e que permite sempre recoñecelo. Do disco Bud Benson de CTI de 1974, protagonizado por George Benson, aquí, cun traballo estupendo no baixo eléctrico de Phil Upchurch, esta grabación do 29 de maio de 1974. Full Compass. We'll be right back. Full Compass era unha composición do propio Philip Church. Como é unha composición do propio Philip Church, este No Sooner Said Than Done, que me parece, digamos, maravilloso. E aquí sí que descubrimos a Church como guitarra eléctrica rítmica. A formación: George Marsh no corno inglés, frauta e piccolo, Ray Bekenstein na frauta, Al Regni na frauta e no clarinete, e Phil Bodner no corno inglés, frauta alto e clarinete. Esta sección de madeiras crea un fondo o que contribúen Seymour Barab, Frank Louis, Jess Louis, Charles McCracken, Alan Shulman, Paul Tobias, nos violonchelos. Arranxos de Don Sebesky. E o arranxo rítmico, en algunha fonte teño visto que o arranxo rítmico é de Philip Church, que é quen compón o tema. En todo caso, a sección rítmica, Steve Gadd na batería, hai unha conga que podería ser, non están claras as percusións, si son de Upchurch ou de Gadd. Neste tema, a partir dunha investigación que agora non vou contar aquí porque é complicado, o máis probable é que as congas sobregravadas sexan do mesmo Steve Gadd. Ron Carter no contrabaixo, Kenny Barron no piano eléctrico, Philip Church na guitarra eléctrica rítmica e George Bud Benson na guitarra eléctrica solista. Tema funky por antonomasia, elegantísimo, e cun traballo rítmico combinado co pedal guagua de Philip Church, que eu diría que de luxo, e que a min, cando tiña 17 anos, enamoroume e me fixo admirar xa para sempre a este músico extraordinario que foi Philip Church. Composición súa é a guitarra rítmica neste No Sooner Said Than Done, algo así como Non digas antes de tempo que o tes feito, que facía parte daquel extraordinario Bud Benson de 1974. Thank you. No Sooner Said Than Done grabouse na terceira sesión para Bud Benson a do 30 de maio e ese mesmo día grabouse Serbian Blue, que non coñecemos ata que Bud Benson se reeditou en digital, porque entón cando apareceu o CD, pues ampliouse a duración dos discos e entón pues tiraron este tema daquela sesión, el longo, porque dura máis dun cuarto de hora, pero era un bonus, era un tema adicional na reedición. Canas e cordas, pero en este caso rítmicamente, xogando verdadeiramente a facer un riff de jazz. Despois, jazz realmente con algún riff e un solo magnífico de Kenny Barron, que a pesar de que é un instrumento menos expresivo que o piano de cola, pois lle tira un gran sabor ao piano eléctrico. E despois, a partir do minuto 5:30, podemos disfrutar da guitarra, máis aproximadamente, da guitarra rítmica de Phil Upchurch, máis discreto como guitarrista rítmico que no tema anterior. Pero atención, porque el sobregrava tamén as congas e o aro de pandeireta que contribúen á rítmica deste fantástico Serbian Blue. Así que, con outra vez George Marsh, Ray Bekenstein, Al Regni e Phil Bodnar nas madeiras, Seymour Barra, Frank Louie, Jess Louie, Charles McCracken, Alan Schulman, Paul Tobias nos violonchelos, agora o engadido de Margaret Ross na arpa, arranxos de Don Sebesky, o grupo de jazz como tal está constituído por George Benson na guitarra eléctrica solista, Phil Upchurch na guitarra eléctrica rítmica e na percusión, Kenny Barron no piano eléctrico, Ron Carter no contrabaixo e Steve Gadd na batería. Serbian Blue. Thank you.
Thank you.
tema estrela de Bud Benson era Take Five, a composición de Emily Breitenfeld, que, bueno, foi máis coñecido polo seu nome artístico, Paul Desmond, como saxofonista de, do cuarteto de Dave Brubeck, que dera a coñecer este tema tópico xa no jazz, sino que, en fin, en xeral na música popular, usado desde para anunciar as loterías ata para as repeticións do fútbol, en fin, para centos de cousas na publicidade, que facía parte daquel disco de 1959, Time Out. Bueno, pues decía que hai unha versión funky con Philip Church maravilloso na guitarra eléctrica en Bud Benson. Non a imos poñer. Por qué? Porque é o tema co que imos comezar a rendir xa directamente a nosa homenaxe a Church, cun disco bastante actual. Tell the Truth, disco que Upchurch é o antepenúltimo disco da súa carreira, o sea, ten despois un par deles máis, pero a min este gustame particularmente. É un disco longo, 13 temas, todos nun formato un pouco igual, un pouco is listening, pero escoitado con atención, pois aí emerxe o gran guitarrista como solista, en algún caso xoga tamén a sobregrabación, pero aquí está sobre todo, e entón vamos reivindicalo como solista. Por eso o noso programa se titula Detrás e Diante. Xa escoitamos a Upchurch detrás. Imos escoitalo diante e imos comenzar por escoitalo nesta versión súa propia de Take Five, que el debulla ao longo de 8 minutos. Unha composición, como vos dicía, de Paul Emil Breitenfeld, o sea, de Paul Desmond, na que Philip Church, responsable dos arranxos, da dirección e da guitarra eléctrica, está secundado por un eficacísimo David Arney no piano, polo contrabaixo de Kevin Axt e pola batería de Vince Wilburn Jr. Tamén temos na percusión a Mike Smith, que toca en este tema en concreto o güiro, a caixa chinesa, as congas, o triángulo, os caxixis e unha restra de conchas. Unha versión estupenda dun funky jazz moi actual neste Take Five. Nathaniel Adderley, o irmán de Cannonball, compuxera Jive Samba, que foi moi usada no cine e que unha realmente ten unha melodía e unha cadencia do máis pegadizo. Estou agora lembrando Charada, por exemplo, onde é o fondo musical dunha intensa escena onde é acosada Audrey Hepburn. Pero esta versión, curiosamente, eu creo que non lle tira todo ese partido rítmico, é unha versión diferente, como máis angular e menos comercial. Pero é a versión que figura neste disco Tell the Truth, que se grabou, mesturou e masterizou nos Bakery Recording Studios en Los Ángeles, en California, durante o ano 2000, producido por Carla Olson, e que editou Evidence Music en 2001 a nome de Phil Upchurch, disco en solo, en cuarteto e en quinteto. Pois este, se o tema anterior era en quinteto, este en cuarteto, con David Arnay no piano, Kevin Ash no contrabaixo, Wince Wiburn na batería e Phil Upchurch na guitarra eléctrica como responsable tamén dos arranxos. Jive Samba. Thank you. Ben, pois si escoitamos hoxe en este detrás, escoitámolo nesas formacións fantásticas de CTI, como guitarrista rítmico, baixista e percusionista, e agora como solista en Take Five, liderando un quinteto, en Jive Samba, liderando un cuarteto, que é o quinteto sin percusionista, e vamos escoitalo agora a súa mestría nun tema en guitarra solo, Phil of Church, que a súa guitarra Spida Soa, guitarra eléctrica, regálanos unha versión introspectiva de Misty, a fermosísima composición de Errol Lewis Garner, a que lle puxera máis tarde letra Johnny Burke. Esta foi a nosa aproximación á figura de Phil Upchurch, detrás e diante. A semana que ven, Phil Upchurch diante e detrás, porque escoitaremoslo xa sempre como líder, pero algunha vez el pois fai a cousa de sobregravarse, e entón realmente primeiro se grava detrás na rítmica e logo se grava diante. É dicir que, por partida doble, músico magnífico, extraordinario guitarrista que contribuiu como gregario de maneira fundamental ao desenvolvemento do soul jazz e do funky jazz. Este foi hoxe o noso argumento, ese será o noso argumento o vindeiro día 14. Entón xa estaremos máis preto da primavera. E entón volverá a zoar no aire por vez número 124, esta foi a 123, a nosa sintonía, unha sintonía que se abre sempre así, con este repenicar de tambor. Ben, a que introduce o repenicar de tambor non exactamente axustada ao momento en que eu acabo de falar, sino un pouco antes, e Susi Queimaliños. Hoxe menos de travesía polar, que a semana pasada, hoxe un pouco máis primaveral, xa nos quedan só dúas semanas de inverno, e logo xa ven pois este equinoccio maravilloso. Ven a primavera e ven tempo para a introspección, para a vocación, incluso, pois, concho, venvos aí xa o San Telmo pronto, os que sodes de Tui. E comeza pois este ciclo interminable das festas galegas cando fai sol. Pero eso será máis adiante. Hoxe rubricamos aquí, despedíndonos de todos vós, este tempo compartido. Tempo que vos desexa as boas noites, que vos dá as grazas por terdes estado aí. Sin vos non existiría este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.